Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό με υγεία, με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Εκτάκτως σήμερα 9 με 10 το GPS. Μια δύσκολη νύχτα είχαν οι κάτοικοι στο Δήμο Αχαρνών εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε επί της λεωφόρου Καραμανλή. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 εχθές το βράδυ σε οικοπαιδικούς χώρους και ανάμεσα σε εργοστάσια. Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημιές, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν δύο μηνύματα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε σε δύο εργοστάσια ξυλίας και πλαστικών, ενώ ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις. Και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ αέρας, ζέστη, υγρασία και ξηρασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Και στην περιοχή της Πάτρας εχθές είχαμε μια δύσκολη φωτιά, κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, κινδύνεψε το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, το οποίο και εκενώθηκε. Ενώ για την φωτιά, όπως ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου, προσήχθη μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με καταγγελία συγγενικού της προσώπου απειλούσε ότι θα κάψει το γυροκομείο Κωνσταντοπούλιο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ήταν συγκλονιστική εικόνα του αστυνομικού να παίρνει αγκαλιά τον ηλικιωμένο για να τον σώσει από τη φωτιά. Στιγμές ευθύνης, καθήκοντος, αλληλεγγύης, αυτοθυσίας αλλά πρωτίστως ανθρωπιάς. Προσέξτε τώρα το κοντράστα, την αντίθεση. Ο αστυνομικός που σώζει τον ηλικιωμένο, οι αρχές, οι πυροσβεστικοί που προσπαθούν με αυτοθυσία να δαμάσουν τη φωτιά και από την άλλη τι έχουμε, το κύκλωμα των εκβιαστών με δράση τουλάχιστον, όπως διαβάζω, δεκαετίας. Στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφέρεια Αττικής, στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και στο ΠΑΣΟΚ εντοπίζονται οι εμπλεκόμενοι. Ακούστηκαν μάλιστα και ποσά, ταρίφες προστασίας από 6.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε υπόθεση. Στην Άνση, καταγγέλει επιχειρηματίας, της είχα δώσει πάνω από 120.000 ευρώ. Η Νάνση έλεγε στους μαγαζάτορες ότι μπορεί να μεσολαβήσει για εξυπηρετήσεις. Π.χ. να μην σφραγιστεί η επιχείρησή τους. Εννοείται με το αζημίωτο 3 χιλιάρικα για την άδεια του κάθε μαγαζιού, 10 με 15.000 για τα ξενοδοχεία. Κατά πάσα βεβαιότητα το κύκλωμα των εκβιαστών είχε απλώσει τα πλοκάμια του και σε νησιά με μεγάλο τουριστικό και οικοδομικό ενδιαφέρον, όπως είναι η Μύκονος. Κάτι ανάλογο είχαμε δει προσφάτως και στην περιοχή της Χαλκίδας με τους επίορκους εφοριακούς. Και εκεί υπήρχε αρχηγός, εγκέφαλος, ιεραρχία και κατανομή των μισθών, εντός εισαγωγικών το η λέξη μισθών. Το κοντράστ λοιπόν είναι αυτό. Ο αστυνομικός της αυτοθυσίας και του καθήκοντος, αμοιβόμενος με λίγα ευρώ, και από την άλλη οι επίορκοι εφοριακοί, οι εκβιαστές υπάλληλοι, οι ανήθικοι επόπτες υγείας, οι ντροπιαστικοί θα έλεγα υπάλληλοι υπηρεσιών δόμησης. Το έχουμε ξαναπεί και είναι πλέον πολύ ορατό. Βγάζει μάτι που λέμε. Κυκλοφορεί πολύς νέος πλούτος, καινούριος πλούτος, ο οποίος όπως είπαμε σαν το βήχα έτσι και ο παράς δεν κρύβεται. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι είναι ένας έντιμος πλούτος. Όμως αποδεικνύεται υπάρχει και ο παράνομος, ανήθικος πλούτος που εκβιάζει, απειλεί, πιέζει, πουλάει προστασία και βασικά αδικεί εκείνον τον πολίτη ο οποίος πιστεύει ότι θα προχωρήσει τη ζωή του βαδίζοντας σε σωστές και νόμιμες ράγες. Απογοητεύεται αυτός ο πολίτης, δυσφορεί, θυμώνει, αισθάνεται βλάκας. Και πότε συμβαίνει αυτό? Τη στιγμή μάλιστα που οι μισοί Έλληνες, το 50%, δεν θα κάνει διακοπές εφέτος λόγω ακρίβειας. Ενώ το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει ήδη και τις αγορές στα τρόφιμα. Το μηδενική ανοχή στη διαφθορά που λέει η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη. Το μαύρο χρήμα στη χώρα είναι ένα κοινό μυστικό. Η διαφθορά στην Ελλάδα επίσης δεν είναι καν μυστικό. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις με τις οποίες έχουν ασχοληθεί οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα των εκβιαστών. Και όταν λέμε όλες οι υποθέσεις, όλες. Και αν προκύψουν στοιχεία, η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα. Το ερώτημα όμως εδώ είναι εάν κάποιοι εγνώριζαν, εάν κάποιοι κάλυπταν και δεν ήθελαν να μιλήσουν, και ίσως το βαθύτερο ερώτημα είναι γιατί να μην ήθελαν να μιλήσουν. Φοβήθηκαν, εκβιάστηκαν, κάλυπταν. Αυτά θα τα βρει η έρευνα και η δικαιοσύνη. Ωστόσο, τέτοιες υποθέσεις ενοχλούν τον πολίτη του χιλιάρικου, των 700 ευρώ, και κυρίως, όπως είπαμε, τον θυμώνουν, τον εξοργίζουν και τον κάνουν να αισθάνεται περιθώριο, ότι ανήκει σε μια άλλη κοινωνία β' κατηγορίας. Κυρίως όταν αυτός ο νέος πλούτος πουλάει ύφος, μαγκιά και τσαμπουκά. Είναι προφανές ότι είναι ένας πλούτος χωρίς υπόβαθρο, χωρίς παιδεία, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγαμε παλιά αστική ευγένεια και σεβασμός. Εννοείται ότι δεν γενικεύουμε. Τέλος, από ό,τι φαίνεται την άλλη εβδομάδα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Μια υποψηφιότητα που θα ταράξει τα όχι και τόσο ήρεμα νερά του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά καρφιά για τις δηλώσεις της υπέρ της πολιτικής Μητσοτάκη σε μια σειρά από βασικά θέματα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός την είχε προτείνει για τη θέση της Προέδρου του ΟΣΑ το 2020. Από την άλλη, κυρία Διαμαντοπούλου, δεν μπορείς να μην της αναγνωρίσεις την μεγάλη εμπειρία στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλά και την ευρωπαϊκή. Το ζήτημα, φαντάζομαι, στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι αν θα πάμε με τον Μητσοτάκη ή τον Κασελάκη, αλλά αν θα κάνουμε κάτι για τον τόπο και αν υπάρχει πολιτική πρόταση για την Ελλάδα. Μας είπε πολλά για αυτό το θέμα χθες ο καθηγητής Σεβαστάκης. Και εκεί νομίζω θα σταθεί η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι έχει πρόταση για τον τόπο, για την Ελλάδα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, έχοντας τη σφραγίδα του εξυγχρονισμού, ίσως να αποτελέσει πόλο έλξης των ψηφοφόρων από το χώρο του κέντρου, οι οποίοι και στράφηκαν στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρώην επίτροπος έχει διείσδυση στο χώρο του κέντρου, ωστόσο έχει αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, όχι όμως και από την ενεργό δράση, αφού με το δίκτυό της συμμετέχει ενεργά σε ζητήματα ευρύτερης πολιτικής συζητήσεις, που αν θέλετε απασχολούν τον σύγχρονο Ευρωπαίο πολίτη με θέσεις και προτάσεις. Προτάσεις για το κλίμα, την εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις έξυπνες πόλεις, για τους μηχανισμούς την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει, η ίδια έχει απαντήσει. Μα με τους μηχανισμούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η κούρσα δεν θα είναι εύκολη. Το ντεσεβό θα πρέπει να κάνει πολλά χιλιόμετρα. Τα καρφιά είναι πολλά για μια πιο δεξιά προσέγγιση, έστω και αν η ίδια φέρεται να λέει ότι οι θέσεις μου θα είναι πιο αριστερές στην ουσία και όχι στα λόγια. Είναι βέβαιο ότι θα προτάξει την πορεία της και τις επαφές της εντός και εκτός Ελλάδας. Και εννοείται είναι έτοιμη για πολλές και δυνατές μονομαχίες. Γενικώς δεν το φοβάται το μπαρούτι. Πάντως η περίπτωση της πρώην Επιτρόπου θα έχει ενδιαφέρον για το πολιτικό σκηνικό στη συνέχεια. Π.χ. σε μια περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της, αν είναι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως, θα μου πείτε, προχωρήσει πολύ και αυτή τη στιγμή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι στην Κοζάνη και δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Οπότε στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε από την Δευτέρα, αφού ως γνωστόν η κυρία Διαμαντοπούλου θα σεβαστεί τα μπάνια του λαού το Σαββατοκυριακό. Ωστόσο, θέμα έχει προκύψει στο ΠΑΣΟΚ με το ζήτημα του καταστατικού και την υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα. Λέει το άρθρο 36 του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ πως όσοι κατέχουν έμιστη θέση κατόπιν διορισμού ή εκλογής το κράτος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να είναι υποψήφοι σε μονοπρόσωπα όργανα. Γενικώς άρχισαν τα όργανα και ο κύριος Δούκας, γιατί αυτόν φωτογραφίζουν κάποιοι, σηκώνει το γάντι και λέει όποιος βάζει το ασυμβίβαστο και λέει ότι υπάρχει κόλλημα, να το πει. Να το πει ανοιχτά και κυρίως να το πει ο πρόεδρος. Και εδώ το παιχνίδι γίνεται σκληρό, γερό. Διότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης πει ότι υπάρχει κόλλημα, θα του πούν ότι το κάνεις αυτό γιατί φοβάσαι την αναμέτρηση και ψάχνεις μεθοδεύσεις. Γενικώς, όποιος υποψήφιος το θέσει αυτό ανοιχτά το θέμα, καίγεται. Θα του πούν ότι φοβάσαι. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν κάποιοι να πούν στον κύριο Δούκα ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς και προφανώς να τον εμφανίσουν με υπέρμετρες και ενδεχομένως ασυγκράτητες φιλοδοξίες. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχει κι άλλο αγκάθι στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο άρθρο 36 είναι ασυμβίβαστη η διατήρηση των αιρεταίων θέσεων όπως αυτή του βουλευτή ή ευρωβουλευτή με τη θέση του αιρετού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευτυχώς που υπάρχει και το ποδόσφαιρο στην ΕΡΤ. Ισπανία-Γαλλία 2-1 εχθές με ένα μαγικό γκολ του 17χρονου Γιαμάλ, φανταστικός ο πιτσιρικάς, το οποίο έγραψε ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι για τη Γαλλία δεν της άξιζε η ήττα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει άλλα δύο γκολ. Κάποιοι είπαν σήμερα πως η ασύλληπτη Ισπανία σάρωσε την απογοητευτική Γαλλία. Νομίζω ότι ούτε η Ισπανία ήταν σαρωτική, αλλά ούτε και η Γαλλία ήταν απογοητευτική. Ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, αλλά και άλλοι θα μπορούσαν να είχαν πετύχει ένα γκολ ακόμα. Αλλά όπως στην πολιτική έτσι και στο ποδόσφαιρο, το θα μπορούσε δεν σημαίνει τίποτα και με το θα μπορούσε δεν γίνεται δουλειά. Πάμε στο άλλο μεγάλο μάτς σήμερα, άλλο ξενύχτη, Αγγλία-Ολλανδία, στην ΕΡΤ, στις 10 το βράδυ. Λέτε να δούμε κανένα τελικό Αγγλία-Ισπανία και ένα υστερόγραφο. Εχθές δύο κυβερνητικά στελέχη μας είπαν ότι δεν είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στα δημοσιογραφικά γραφεία βάζαμε στοίχημα ότι η συνάντηση θα γίνει. Και τελικά το ραντεβού προσδιορίστηκε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι θα επιβεβαιώσουν το καλό κλίμα και τα ήρεμα νερά με το βλέμμα προφανώς το ραντεβού της Νέας Υόρκης και βέβαια η συνάντηση γίνεται λίγο μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου ότι η Βόρεια Κύπρος, τα κατεχόμενα δηλαδή, αλλά η Βόρεια Κύπρος για τον κύριο Ερντογάν θα πρέπει να είναι ήδη πλήρες μέλος των τουρκογενών κρατών. Φαίνεται πως όσο πλησιάζουμε στις 20 του Ιούλη οι τόνοι θα ανεβαίνουν 50 χρόνια μετά. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης, στην παραγωγή Μαρία Κόντου και Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 210-6009-604 και 605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας για ένα πρώτο σχόλιο ο κ. Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός, βουλευτής, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Έχουμε πει ότι μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δεν θα πρέπει να αποτελεί είδηση. Όμως είναι είδηση, ακόμη. Τι αναμένετε σε αυτή τη συνάντηση, κάποιων λεπτών από ό,τι μαθαίνουμε, να επιβεβαιωθεί το καλό κλίμα, τα ήρεμα νερά?
Τα σχετικά ήρεμα νερά.
Τα σχετικά.
Ναι, να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο, το αυτό στοιχείο το οποίο έχουμε που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά της Τουρκίας τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είναι η διακοπή των παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου και του διεθνούς εναερίου χώρου πάνω από το Αιγαίο που ελέγχεται από το FIR Αθηνών. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σχετική ηρεμία σε σχέση με εκείνα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι καθημερινές ανταλλαγές οξύτατων ανακοινώσεων και κάπου εκεί σταματάμε. Δεν έχουμε, άμα δείτε τι έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με το θέμα του σκάφους, του ιταλικού σκάφους που βάζει το καλώδιο μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας, είναι σαφές ότι καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αλλάξει τη στάση της.
Ναι, θα λέγατε με ευκολία ότι είναι μια πρόγευση και ότι το βλέμμα θα είναι στραμμένο στη Νέα Υόρκη?
Ούτως ή άλλως το βλέμμα είναι στραμμένο στη Νέα Υόρκη από όλους. Δηλαδή είναι μια φοβερή κατάσταση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη. Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στη Νέα Υόρκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Οπότε ισχύει και για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι στη συνάντηση αυτή να επιβεβαιωθεί ότι τα σχετικά ήρεμα νερά συνεχίζουν.
Ναι, και είναι καλό αυτό και για τις δύο χώρες, αν θυμηθεί κανείς τι έχουμε ζήσει και τι εντάσεις έχουμε βιώσει. Όχι στο παραπέντε, αλλά στο και πέντε.
Και να θυμίσω ότι ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί με το Μητσοτάκη ούτε να είναι στο ίδιο δωμάτιο.
Μητσοτάκης Γιόκ, αν το θυμάστε. Κύριε Συρίγο, θέλω να σας ρωτήσω, βέβαια και το ΝΑΤΟ και αυτό, για ποιο ΝΑΤΟ μιλάμε τώρα? Ας πούμε το ΝΑΤΟ του κυρίου Μπάιντεν, ο οποίος αμφισβητείται από τους δημοκρατικούς και θέλουν να τον αντικαταστήσουν, το ΝΑΤΟ του κυρίου Μακρόν με το χάος που έχει προκληθεί στην Γαλλία και στο Παρίσι, το ΝΑΤΟ της Γερμανίας με τον κύριο Σόλτς να εμφανίζεται αρκετά και πολύ αδύναμος. Είναι ένα θέμα ποιο ΝΑΤΟ θα υπάρχει αύριο.
Αν μου επιτρέπετε πάντως ένα σχόλιο για το θέμα του ΝΑΤΟ, την Αμερική και την Ευρώπη. Θυμίζω ότι όταν ήταν ο Τραμπ στα πράγματα, ο μεγάλος φόβος των Ευρωπαίων ήταν ότι η Αμερική θα τους εκατέλειπε και θα φεύγει από το ΝΑΤΟ και είχαν ενοχληθεί πάρα πολύ με την πρωτοβουλία Τραμπ που είχε πει οι χώρες να προσφέρουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους στους εξοπλισμούς. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ότι από το 2% το μεγαλύτερο τμήμα θα το παίρνει η Αμερικανική πολεμική βιομηχανία.
Ναι.
Έρχεται τώρα ο Biden, ο οποίος τι κάνει, φιλοευρωπαίος κτλ. Βάζει εντελώς την Ευρώπη στη λογική του πολέμου της Ουκρανίας, με τεράστια χρηματικά ποσά να πηγαίνουν μέσω ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ παρέμενε και παραμένει ένα σχήμα το οποίο είναι υπό αμερικανική καθοδήγηση σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Ναι. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μουρμουρίζουν για διάφορα πράγματα.
Και ο κύριος Μακρόν.
Ναι, αλλά ακολουθούν όλοι αυτό που λένε οι Αμερικανοί στο τέλος της ημέρας. Και το ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή, το αμερικανικό ΝΑΤΟ υπό αμερικανική καθοδήγηση ΝΑΤΟ, είναι η μοναδική μηχανή η οποία μπορεί πραγματικά να προσφέρει στρατιωτική ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κατορθώσει να φτιάξουν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια που μπορούν.
Ναι. Κύριε Συρίγο, για να γυρίσουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις, έχουμε μπει στα βαθιά νερά? Αναφέρομαι στο θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Είμαστε κοντά στο να τεθούν αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να υπάρξει ένα σχετικό συνυποσχετικό για τη Χάγη?
Δεν έχω γνώση του τι διεξάγεται καθημερινά στις συζητήσεις, καθημερινά δηλαδή στις συναντήσεις με τους Τούρκους. Αλλά η εικόνα που έχω του Μακρόν είναι ότι δεν έχουμε καν πλησιάσει αυτό το θέμα. Είναι από τα θέματα στα οποία θα μπούμε όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες. Αυτή τη στιγμή απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Οι θέσεις Ελλάδος και Τουρκίας είναι ο ουρανός με τη γη, είναι ο ήλιος και το φεγγάρι. Δεν είναι κάτι που να είναι σχετικώς κοντά να πεις ότι θα τα βρούμε. Έχουμε ξεπεράσει όταν ξεκίνησε η διαμάχη το 1974 για το Αιγαίο. Ήταν διαμάχη για τα όρια των χωραφιών. Θα είμαστε 2 μέτρα μέσα εμείς ή 2 μέτρα μέσα οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι το έχουν έκτοτε προχωρήσει. Και είναι στη λογική να δούμε μέσα στο σπίτι σου αν μου ανήκει ο καναπές που κάθεσαι, η κουζίνα σου.
Πόσα νησιά εσύ, πόσα νησιά εγώ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντως, 50 χρόνια μετά και η εισβολή και η κατοχή παραμένουν στην Κύπρο, αλλά παραμένουν και οι προκλήσεις ότι θα έπρεπε να τελειώσουμε τη δουλειά του 1974, ότι η Βόρεια Κύπρος θα πρέπει να είναι ήδη μέλος των τουρκογενών κρατών. Γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Θέλει να διαχωρίσει τα ελληνοτουρκικά από το κυπριακό, αυτός είναι ο στόχος?
Για την Τουρκία το κυπριακό λύθηκε το 1974. Εκείνο το οποίο αναζητούν είναι την τυπική επιβεβαίωση ότι η λύση έχει τη δική τους σφραγίδα. Αυτό είναι η ιδεολογία τους. Αυτό πιστεύουν. Δεν διαφοροποιούνται σε αυτό καθόλου οι διάφορες κυβερνήσεις, Ερντογάν, Κεμάλ, των Κεμαλικών κτλ. Επομένως, ο Ερντογάν τα λέει αυτά. Τώρα, γιατί τα λέει παρά μόνο τις συναντήσεις? Αυτό είναι το ερωτηματικό. Στο παρελθόν θα σας απαντούσα πολύ εύκολα ότι είναι πάγια πρακτική της Τουρκίας παραμονές συναντήσεων να πετάει κάτι εθνικιστικό για να δείχνει πού είναι τα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο το πέρα το γάλλο. Αν συνέτε δηλαδή με το ευρύτερο κλίμα των 50 ετών από την τουρκική εισβολή κτλ.
Μπορεί να είναι και τα δύο. Και αυτό που λέτε σε σχέση με τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, αλλά και σε σχέση με το να κάνει σαφές ενδεχομένως τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι το κυπριακό είναι άλλο θέμα. Ούτε και εγώ το ξέρω, ούτε μπορώ να είμαι στο μυαλό του Ερντογάν.
Και να διευθυνήσω κάτι. Οι Τούρκοι στο θέμα του Κυπριακού ακολουθούν μια καβάφιο φράση που λέει ο Καβάφης, μιλάει για κάποιον Συρία και λέει ενίοτε εθνικός, ενίοτε χριστιανίζων. Αναλόγως πώς του συμφέρει, μπορούν να λένε ότι η Κύπρος για το Κυπριακό είναι κάτι ανεξάρτητο από τις ελληνοτουρκικές διαφορές ή είναι άμεσα συνδεδεμένο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πάψει να υπάρχει, αλλά το σύνταγμά της, το οποίο ορίζει ότι υπάρχει τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπάρχει και γι' αυτό έχουν δικαιώματα νοτίως της Κύπρου. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς τους συμφέρει, μπορούν στην ίδια επιστολή που στέλνουν στον ΟΗΕ να γράφουν και τις δύο απόψεις.
Αναμένεται ένα κρεσέντο προκλήσεων μέχρι τις 20 του Ιούλη. Ο Ερντογάν μας έχει
Κυπριακό. Ναι, στο Κυπριακό εγώ θα περίμενω ότι θα υπάρχει ρητορική ένταση τις επόμενες μέρες. Θα κατέβει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην τραγική επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί. Θα είναι πολύ βαρύ το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, από δικής μας πλευράς. Αντιθέτως, από τουρκικής πλευράς θα επικρατεί ένα πανηγυρικό κλίμα.
Αυτή η ρητορική ένταση που λέτε θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια έμπρακτη πρόκληση?
Όχι.
Είστε κατηγορηματικός εδώ.
Ναι, όχι. Αρέσκεται η Τουρκία σε λεκτικά πυροτεχνήματα και εκεί πιστεύω θα μείνει. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Και ένα τελευταίο σε σχέση με την κυβέρνηση των Σκοπίων που προκαλεί. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα. Το έχει θέσει ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ακούει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο άγχος για την Ουκρανία, τεράστιο άγχος για τη Μέση Ανατολή, αλλά και στις κυβερνήσεις, στα εσωτερικά πράγματα των κρατών, κυρίως της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, υπάρχουν αναταράξεις. Ακούει κανείς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το έργα όμνες, ας πούμε, για το ζήτημα της παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών?
Το ίδιο ερώτημα θα μπορούσα να θέσω και για το θέμα Μπελέρη σε σχέση με την Αλβανία.
Και για το θέμα Μπελέρη.
Έχουμε μια σκαστή παραβίαση κράτους δικαίου. Ακούει κάποιος την παραβίαση του κράτους δικαίου? Εάν εμείς επιμείνουμε τονίζοντας το τι γίνεται, ναι, θα μας ακούσουν. Και επιπλέον στην περίπτωση των Σκοπίων έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεχτήκαμε τρομακτικές πιέσεις για να την υπογράψουμε. Επομένως, οι πιέσεις ασκήθηκαν από Ευρωπαίους για συγκεκριμένους λόγους και από Αμερικανούς. Επομένως, δηλαδή για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
Κυρίως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποθέτω ότι θα πρέπει να τίνουν κάποιο ειδικό νους, ξέροντας όμως ότι σε γενικές γραμμές ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί με πρόβλημα, θέλει να τα ξεπετάει. Η αντίληψή του είναι, έλα, προχώρα στην επόμενη μέρα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
Ναι. Ναι.
Εσύ πρέπει να επιμένεις σε αυτό το πράγμα.
Άρα, άρα θα πρέπει να είναι μια στρατηγική αυτό στην ατζέντα της εξωτερικής μας πολιτικής που θα εντείνεται. Δεν θα πρέπει
δυστυχώς,
να ξεχαστεί.
Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Η μονόδρομος. Δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος.
Μάλιστα.
Να πω κάτι για το θέμα Μπελέρη.
Ναι, ναι.
Όταν ξεκίνησε το θέμα Μπελέρη και λέγαμε στους Ευρωπαίους τι γινότανε, μας λέγανε εντάξει τώρα βρείτε τα διμερές θέμα. Τώρα που έχει εκλεγεί Ευρωβουλευτής και περνάνε οι μέρες και τους λες, ξέρεις, είναι μέσα για 2 χρόνια με αυστηρή φυλάκιση, δεν μπορεί ούτε να πάρει άδεια να βγει έξω από τη φυλακή για 1 ή 2 ημέρες για 340 ευρώ, σου λένε πράγματι κάτι τρέχει με το κράτος δικαίου.
Ναι.
Εσύ οφείλεις να το τονίζεις και να το χτυπάς.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, θέρμα σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιαφάκα.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Συρίγο, μας είπε και για τις προκλήσεις της Τουρκίας σε σχέση με το Κυπριακό. Βέβαια, με το ερώτημα γιατί το κάνει αυτό ο πρόεδρος Ερντογάν την παραμονή της συνάντησης του, που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on a silver spurs, a tingle too. And sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine.
Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Γιαφάκας. Συνεχίζουμε. Την ιδέα μας την έδωσαν τα νέα χτες. Η Αθήνα καμίνει λόγω θερμικών νησίδων. Αλλά δεν χρειάζεται η εφημερίδα να μας το θυμίζει και να βγεις στους δρόμους της πόλης και να περπατήσεις. Το αντιλαμβάνεσαι, το καταλαβαίνεις, το βιώνεις. Είναι κοντά μας ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Κύριε Καρτάλη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους σας.
Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε κλιματικά άρρωστες πόλεις και βέβαια η κατάσταση χειροτερεύει όταν ο υδράργυρος, όπως αυτές τις μέρες, χτυπάει κόκκινο. Τι ακριβώς έχει αλλάξει και τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, βέβαια, αν μπορεί.
Κοιτάξτε, οι πόλεις από την κατασκευή τους και μόνο από το σύμπλεγμα δηλαδή των κτηρίων που περιλαμβάνουν είναι κλιματικά ευάλωτες, με την έννοια ότι οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν το περιβάλλον λιγότερο ανοιχτό για τους κατοίκους, τους επισκέπτες. Αυτό είναι γιατί τα κτίρια απορροφούν την ακτοβολία, παράγουν θερμότητα, παράγουν θερμότητα τα αυτοκίνητα, δηλαδή κίνηση των αυτοκινήτων. Οι πόλεις έχουν πολλά κατασκευαστικά υλικά, τσιμέντο, άσφαλτο, που απορροφούν έντονα την ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης έχουν οι ελληνικές πόλεις, εις επιτοπλίστων, χαμηλό ποσοστό πρασίνου, που είναι υδροσυστικός παράγοντας. Άρα, η αύξηση θερμοκρασίας που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις συνθήκες στην πόλη. Είναι μια άμεση σχέση που διαμορφώνεται και δυστυχώς επιδεινώνεται με τα χρόνια, γιατί η θερμοκρασία αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής ταχύτερα από ό,τι περιμέναμε.
Ναι,
άρα, λοιπόν, ναι.
Ναι, όχι, συνεχίστε, γιατί το ερώτημά μου θέλω να το παραπέμψω στο θελκτικό ελληνικό καλοκαίρι που θα πρέπει να το ξεχάσουμε.
Όχι, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε το ελληνικό καλοκαίρι, απλώς πρέπει να το προστατεύσουμε. Δηλαδή, απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί και η κλιματική αλλαγή και η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, δηλαδή αυτή η πολυδομική οργάνωση, η οποία δεν είναι ευνοϊκή για τέτοιες συνθήκες, πρέπει να βάλουμε τις λύσεις. Οι λύσεις υπάρχουν. Δεν είμαστε σε αδιέξοδο, ούτε μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια. Αυτές τις λύσεις, άμα τις δρομολογήσουμε, το ελληνικό καλοκαίρι, το θελκτικό, όπως πολύ ωραία είπα, θα το προστατεύσουμε. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι λύσεις? Λύσεις καταρχάς στο πολυδομικό ιστό. Όσο γίνεται περισσότερο πράσινο, να ξεχάσουμε μόνο την Αθήνα, η οποία έχει και λίγους χώρους πρασίνου ελεύθερους, πιθανού πρασίνου, να σκεφτούμε όλες τις ελληνικές πόλεις, γιατί όλες έχουν ξεπηδήσει στο πρότυπο της μικρής Αθήνας.
Ναι, ας πούμε και η Θεσσαλονίκη δεν έχει πράσινο. Έτσι.
Δηλαδή, γενικώς οι ελληνικές πόλεις στερούνται του πρασίνου. Δηλαδή, λες και αυτό ήταν μια επιδημία που ακολουθήθηκε για όλες τις πόλεις όταν αναπτύχθηκαν με το πρότυπο της Αθήνας. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις, βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όσο γεννείται περισσότερο πράσινο παντού, στους δρόμους, με φυτεύσεις, στα πάρκα, με πλουτισμό, με καινούργια είδη δέντρων, παντού έχουν περισσότερες υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρετε, υπάρχουν δέντρα που πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου δεν μπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται όχι μόνο περισσότερο πράσινο, αλλά και το ειδικό πράσινο που θα αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν μπορούμε να έχουμε πράσινο στους ελεύθερους χώρους της πόλης, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι, να σκεφτούμε λύσεις πιο εναλλακτικές, δηλαδή πράσινες οροφές των κτηρίων. Δεν είναι
πράσινες ταράτσες που λέγαμε παλιά.
Πράσινες ταράτσες, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μια πρωτοτυπία πια. Εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις. Σε εμάς ακόμα δεν εφαρμόζεται. Έχει κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά ξέρετε, δεν είναι τεχνικά ζητήματα που απογορεύουν την δρομολόγηση των λύσεων. Απλώς χρειάζεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα να το στηρίξει.
Και
αυτό.
Η επέκταση του μετρό δεν θα μπορούσε να βοηθήσει? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δρόμοι που σε καθημερινή βάση είναι ένας εφιάλτης για τους οδηγούς και τους πολίτες. Δεν θα μπορούσε να απεγκλωβίσει λίγο μια επέκταση του μετρό και σε αυτούς τους δρόμους?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν η Αθήνα πρόκειται να έχει εθελκτικό καλοκαίρι και να είναι και μια ζωντανή πόλη, πρέπει να διώξει αυτούς τους νεκρούς δρόμους στους οποίους αναφερθήκατε. Υπάρχουν νεκροί δρόμοι.
Δεν σας ακούμε, αν μπορείτε να το πείτε πάλι.
Ναι, ο Κηφισός είναι ένας νεκρός δρόμος, και η Κηφισίας κινδυνεύει να γίνει ένας νεκρός δρόμος με την κίνηση την οποία έχει. Οι μεγάλες πόλεις έχουν την ανάγκη να έχουν εκτενές δίκαιο μετρό. Δίκτυο μετρό με κοντινές στάσεις για να σταματήσει η αλόγιστη κυκλοφορία των οχημάτων. Τα οχήματα όχι μόνο ακυρώνουν περιοχές των πόλεων σε σχέση με την κίνηση, αλλά παράγουν και θερμότητα που επιδεινώνει και το πρόβλημα της θερμοκρασίας της πόλης. Εγώ, αν έβλεπα ένα στοίχημα για την Αθήνα, θα ήταν ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, γιατί το μετρό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, που θα δημιουργούσε ένα δίκτυο αντίστοιχο με τα δίκτυα που βλέπουμε στη Βαρκελόνη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη. Άρα ο πολίτης να έχει μια εναλλακτική λύση, αλλά και η διοίκηση να έχει μια δυνατότητα να επιβάλλει μέτρα περιορισμού των οχημάτων, κυρίως στο κέντρο των πόλεων, αλλά να έχει και ο πολίτης εναλλακτική λύση, ο επισκέπτης, να κυκλοφορήσει άνετα στην πόλη. Ξέρετε, η κλιματική αλλαγή χτυπάει πολύ έντονα όλες τις παραμέτρους λειτουργίας μιας πόλης, και ιδιαίτερα τις πόλεις που είναι και τουριστικές και έχουν εποχιακά επαγγέλματα που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, δηλαδή στον ελεύθερο χώρο.
Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε θα το βρούμε μπροστά μας τον τουρισμό.
Νομίζω ότι ήδη το βλέπουμε, και ήδη το βλέπουμε και σε μελέτες που γίνονται στο εξωτερικό, ότι βλέπουν μια τάση μεταφοράς πληθυσμού σε περιοχές, αν θέλετε, θερμές, περισσότερο δροσερές. Φέτος για πρώτη φορά διαπιστώθηκε ότι μέσα στα κριτήρια που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης για να πάει σε μια περιοχή, δεν είναι μόνο το αεροπορικό εισιτήριο και το κόστος του, το κόστος διαμονής, είναι κατά πόσον η περιοχή που θα πάει είναι ευάλωτη σε κλιματικά φαινόμενα ή, αν θέλετε, φυσικά φαινόμενα που ενισχύονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα λοιπόν είναι πολύ παραμετρικό το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει, το πρόβλημα δυστυχώς επιδεινώνεται, δεν επιδεινώνεται της κλιματικής αλλαγής εξαιτίας της Ελλάδος. Mm-hmm. Υπάρχουν μεγάλες χώρες που οφείλονται σε αυτό, οι οποίες οφείλονται γι' αυτό, αλλά παράλληλα στο πρόβλημα υπάρχουν λύσεις που πρέπει να τις δρομολογήσουμε γρήγορα.
Τι σημαίνει νέα κτίρια που θα χρησιμοποιούν ψυχρά υλικά, ότι θα απορροφούν, ας πούμε, λιγότερο την ηλιακή ακτινοβολία?
Τα ψυχρά υλικά είναι...
Λίγο πιο δυνατά, γιατί σας χάνουμε, κύριε Καρτάλη.
Σκεφτείτε την άσφαλτο που έχουμε στους δρόμους, αντί να απορροφά 10 μονάδες ακτινοβολίας, να απορροφά μόνο 3 μονάδες ή 5 μονάδες, άρα να θερμαίνεται λιγότερο. Το ίδιο και στα κτίρια. Είναι νέα υλικά κατασκευαστικά που τα έχει προσφέρει πια η τεχνολογία, χρησιμοποιούνται σε αρκετές πόλεις για να μειώνουν τη θερμοκρασία στους ελεύθερους χώρους και τη θερμοκρασία των κτιρίων, κυρίως στις κορυφές τους, στις οροφές τους, εννοώ, με τις ψυχρές οροφές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις. Κάποιες από αυτές είναι απλές και γρήγορες. Ας πούμε, η φύτευση είναι μια γρήγορη λύση.
Και επειδή είπατε για τη Βαρκελόνη, πράσινο παντού, ακόμα και στα μικρά παρκάκια, ακόμα και στις νησίδες, ακόμα και στις διασταυρώσεις, πράσινο.
Η Βαρκελόνη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Την ξεχωρίζω από πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης, γιατί έχει ένα οργανωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τις ψηλές θερμοκρασίες και τους καύσωνες, σε διασταυρώσεις των δρόμων. Αλλά έχει ήδη φτιάξει ένα πολύ καλό δίκτυο μετρό, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσεις μια διασταύρωση και να την κάνεις σε μικρό πάρκο. Πράσινο στις σχολικές αυλές, τις μετατρέπει σε κλιματικά καταφύγια, έτσι τα λέει, δηλαδή περιοχές στις οποίες είναι πιο δροσερές όταν υπάρχουν υψηλές συνθήκες. Αλλά προσέξτε όμως, η Βαρκελόνη είναι ένας δήμος ο οποίος έχει πολλές και ισχυρές αρμοδιότητες. Δεν εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση. Θέλω να πω ότι η κλιματική αλλαγή μας φέρνει μπροστά και σε νέες προκλήσεις, διοικητικού ύφους. Δηλαδή,
πολιτικές προκλήσεις.
Ακριβώς, πολιτικές προκλήσεις. Έχετε δίκιο. Μπορεί μια πόλη να πάρει τις αποφάσεις, τις κάθετες και τις οριζόντιες που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει για να σωθεί η πόλη της, να είναι λιγότερο ευάλωτη. Η Βαρκελόνη μπορεί να τις πάρει αυτές τις αποφάσεις. Το ελληνικό σύστημα δεν δίνει τον δρυστή ένα Δήμο να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Θα πρέπει να τις πάρει η κεντρική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν. Είναι ένα πλέγμα το οποίο μας φέρνει μπροστά σε νέες προκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η νέα πρόκληση κλιματικής αλλαγής θα μας αναγκάσει να πάρουμε και πιο δραστικές αποφάσεις σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο στο τεχνικό, τα ψυχρά υλικά ή το πράσινο να φυτέψουμε, αλλά να αλλάξουμε και τον τρόπο πώς λειτουργεί μια πόλη. Δηλαδή αυτό που λέμε τις αστικές λειτουργίες. Δεν είναι μόνο τα υλικά ή το πράσινο, είναι και πώς λειτουργεί μια πόλη. Ποια είναι η δομή της, πώς κυκλοφορεί, πώς επικοινωνούν διάφορες περιοχές μεταξύ τους. Γι' αυτό και γυρνάω σε αυτό που σωστά είπατε. Ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι ένα πολύ πυκνό δίκτυο μετρό για να σωθεί αυτή η πόλη.
Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Καρτάλης ήταν κοντά μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Νομίζω ότι κινήθηκε σε 3-4 άξονες επέκταση του μετρό, πράσινο και δέντρα που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, το τσιμέντο είναι παντού. Πράσινες ταράτσες στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουμε τις θερμοκρασίες των πόλεων. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, θα πάμε στον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, είναι ο Διευθυντής και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Σαριγιάννη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πριν ρωτήσω για το ζήτημα αυτό που είχαμε συζητήσει νωρίτερα και με τον κύριο Καρτάλη για την Αθήνα Καμίνη λόγω των θερμικών νησίδων, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό το περιστατικό της φωτιάς που είχαμε της πυρκαγιάς στο Δήμο Αχαρνών. Πόσο, αν γνωρίζετε, έχει επιβαρύνει το περιστατικό αυτό την ατμόσφαιρα?
Υπάρχει μια τοπική επιβάρυνση. Κοιτούσα προηγουμένως τα δικά μας δεδομένα σε σχέση με την ρύπανση από σωματίδια στην περιοχή, ευρύτερα στην περιοχή. Υπάρχει μια επιβάρυνση στις Αχαρνές. Κυρίως το λέω σωματιδιακά, όχι όμως υπερβολική αυτή τη στιγμή, λόγω και του αέρα που φυσάει. Βεβαίως, επειδή μιλάμε για καύσιμη ύλη από εργοστάσια, υπάρχει ένα θέμα τοξικότητας. από τα χημικά. Καλό θα είναι, όπως και την προηγούμενη φορά, την καλή που γίνεται στην Κηφισιά, στην κάτω Κηφισιά, ο Δήμος να στείλει συνεργεία για να πλύνει, να ξεπλύνει τους δρόμους, γιατί όταν καίγεται κάτι το οποίο δημιουργεί σωματίδια εθάλης, στάχτη, που μπορούν να έχουν προσδροφήσει χημικές ουσίες που έχουν καεί και είναι επιθετικές, αλλά όταν όμως βγαίνουν αυτά τα αέρια μπορούν να προσδοθηθούν, να απορροφηθούν ουσιαστικά από τα σωματίδια και μετά τα σωματίδια της τάχτης, καθώς καταπίπτουν στο έδαφος, να παραμένουν στην επιφάνεια του δρόμου, και άρα ένα παιδάκι που παίζει ή ο πολίτης που περπατάει, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν από πάνω, τα κάνουν να επανεωληθούν, να είναι ξανά στον αέρα, στο ύψος που αναπνέουμε, στα 2 μέτρα. Καλό είναι λοιπόν να ξεπλύνουμε αυτή τη στάχτη. Είναι εύκολο. Είναι μια μηχανική
διαδικασία. Πόσο διαρκεί αυτό, δηλαδή η ατμόσφαιρα επανέρχεται σε ώρες?
Ανάλογα με τις συνθήκες, με τη σταθερότητα της ατμόσφαιρας.
Επειδή φυσάει σήμερα και αρκετά πάλι.
Εφόσον φυσάει, η ατμόσφαιρα επανέρχεται γρήγορα. Σε όλη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερα σημαντική επιβάρηση στην περιοχή. Mm-hmm. Όχι υπερβολικά μεγάλη δηλαδή, αλλά από άψη παραγόντων που μετράμε συνήθως στην ατμόσφαιρα, έτσι, σωματίδια, άλλα αέρια κτλ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τα σωματίδια που υπάρχουν όμως να μην έχουν. Να μείνουν από αυτά που έχουν προσδοθήσει τα χημικά που τα προϊόντα της κάψης των προϊόντων βιομηχανικής κλίμακας που κάηκαν. Άρα εδώ είναι σημαντικό αυτό, να ξεπλύνουμε ώστε να είμαστε ίσχυοι. Δηλαδή δεν είναι δραματικά δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
Και υποθέτω ότι είναι και επικίνδυνα σωματίδια όλα αυτά.
Μα αυτή την έννοια το λέω.
Κύριε Σαριγιάννη, τι ακριβώς σημαίνει ότι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης αυξάνεται και η ένταση των αστικών θερμικών νησίδων? Μπορείτε να μας το πείτε έτσι με απλές λέξεις?
Ναι, νομίζω ότι το τι είναι αστική θερμική νησίδα το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε όλοι. Επειδή ανέφερα το προηγούμενο στην Κηφισιά, αν κάποιος πάρει το αυτοκίνητό του από την Κηφισιά ή από το Μενίδη που ήταν φωτιάς και οδηγήσει προς το κέντρο της Αθήνας, με ανοιχτό το παράδειγμα, θα νιώσει αυτό που είναι η αισθητή θερμική νησίδα. Θα νιώσει μια διαφορά θερμοκρασίας, αισθητή θερμοκρασίας, της τάξης των 3-4 βαθμών στην πραγματικότητα. Mm-hmm. 3 εύκολο. Ανάλογα τώρα με την ένταση που είναι μεγαλύτερο. Αυτό ακριβώς είναι τώρα η κλιματική αλλαγή. Επιφέρει ακριβώς αυτό, ότι επειδή δεν αφήνει χρόνο με το πέσιμο του ήλιου να πέσει η θερμοκρασία και έτσι να, αν θέλετε, να μειωθεί η θερμότητα που έχει ήδη προσβληθεί από τα υλικά, τα δομικά υλικά, των κτλ. Και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για πόλεις, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλο ποσοστό τσιμέντου, έτσι, γκρίζων φανών, ναι, που σημαίνει ότι απορροφούν πάρα πολύ θερμότητα. Αυτή η θερμότητα λοιπόν, όταν δεν αποδίδεται στο περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα το βράδυ, άρα γι' αυτό και το βράδυ με αυτές τις θερμοκρασίες που δούμε δεν πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Δηλαδή και στο βράδυ γινούσα από το Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το αεροπλάνο, όταν έφτασα στο σπίτι μου είχα 32 βαθμούς. Δηλαδή δεν ήταν.
Ναι.
Δεν
είναι και το πρωί γύρω στις 6 την ίδια θερμοκρασία είχαμε.
Αυτό λοιπόν, ναι, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία πια που αισθανόμαστε μέσα στη διάρκεια της μέρας ανεβαίνει για 2-3 βαθμούς παραπάνω από αυτό που θα ήταν φυσιολογικά, πέρα από την πνευματική, από την αγγλική αθνοβολία και την θερμοκρασία του αέρα, από το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στα κτίρια και αποφορείται ξανά στον αέρα.
Ναι. Αυτό είναι αυτό που αισθάνεσαι όταν περπατάς στο κέντρο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κέντρο της πόλης και στις συνοικίες της Αθήνας, ότι αισθάνεσαι ότι είσαι μπροστά σε ένα αερόθερμο. Δεν είναι αυτό το μελτέμι, το δροσιστικό, το κλιματιστικό που λέγαμε παλαιότερα. Νομίζεις ότι σου έρχεται θερμός αέρας στο κεφάλι.
Είναι ακριβώς αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία. Πέρα από το ότι ένα από το πρόβλημα που δημιουργεί είναι πρόβλημα της ανεξίας, προφανώς, το οποίο μακρόχρονα δημιουργεί προβλήματα και πνευματικής υγείας, ψυχικής υγείας. Έτσι, δηλαδή μας πιέζει ακόμα και στον πνευματικό και στον αισθαντικό μας κόσμο, και δεν είναι λίγο αυτό, γιατί αυτό μετά επιφέρει αλλαγές και στο βιοχημικό μας είναι,
ναι,
και άρα προβλήματα και στον οργανισμό σε απόψη φυσιολογίας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει επιβαρημένο το αναπνευστικό του σύστημα, είτε έχει προβλήματα άσθηματος, είτε έχει αλλεργιών,
είτε έχει προβλήματα πνευμονοπάθειας, αποφασίσεις πνευμονοπάθειας κλπ. Είτε έχει προβλήματα καρδιακά, ένας πιο ηλικιωμένος για παράδειγμα. Αυτή η διαφορά στην αίσθηση που λέτε, που είναι πραγματική διαφορά, αν το μετρήσουμε θέλα, η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνει ακόμα πιο πολύ την κατάστασή του. Και να, εδώ θέλω να,
αυτό μπορεί να οδηγήσει όλοι ακόμα και στο θάνατο, κύριε Σαριγιάννη.
Το πήρα το στόμα. Θέλω να θυμηθούμε όλοι ότι, και αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, η καμπύλη που συνδέει τη θερμοκρασία του αέρα με την που αισθανόμαστε, με την πιθανότητα θανάτου, αν στον άξονα τον ψή βάλετε, στον κάθε άξονα βάλετε την πιθανότητα θανάτου και στον οριζόντιο άξονα, στο χ, βάλετε την θερμοκρασία, θα δημιουργείται μια καμπύλη σε σχήμα ύψιλο. Έτσι, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σκοτώνουν, το λέω πολύ απλά. Mm. Εδώ τώρα βιώνουμε το δεξί κομμάτι της καμπύλης, τις πολύ ψηλές. Γι' αυτό και το χειμώνα με την ενεργειακή κρίση και την δεκαετία σου, στις προηγούμενες δεκαετίες που είχαμε τα προβλήματα τα οικονομικά, εκεί ήταν το θέμα ότι πρέπει κάπως ο κόσμος να, ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι, οι πιο ευάλωτοι, να ζεσταθούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κρύο σκοτώνει.
Κλείνοντας, βλέπω ότι εστιάζεται στο παράδειγμα της Σιγκαπούρης. Στη Σιγκαπούρη τοποθετήθηκε ένα υπόγειο σύστημα ψήξης του νερού για την ψήξη δημόσιων συγκροτημάτων. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη?
Εγώ θεωρώ ότι μπορεί. Κοιτάξτε, μέχρι πρότινος η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δεν είχαμε θέματα που θα βάλουμε τους κάδους των αποτιμάτων. Άλλες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο είχαν χρησιμοποιήσει ήδη το σύστημα με τους υπόγειους κάδους που μπορούσαν να μπουν υπόγεια και να ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να βάλει κανείς τα σκουπίδια και μετά να ξανακατεβαίνουν κάτω. Τώρα πια υπάρχει αυτό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άρα νομίζω ότι κάνουν βήματα εκμοντερνισμού και στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Φυσικά αυτό που έχουν κάνει οι συνάδελφοι στη Σιγκαπούρη βασίζεται σε μια βασική αρχή, ότι υπάρχει συνεργασία. Τώρα στην Αθήνα, για παράδειγμα, ανάμεσα, δηλαδή, στο κέντρο, έτσι, γιατί το κέντρο έχει τη σημασία του, γιατί ακριβώς είναι στην καρδιά της θερμικής νησίδας. Άρα, όσο μπορείς να ψήξεις το κέντρο, τόσο καλύτερα εξισορροπείς την κατάσταση και όσο τη αφορά στη θερμική νησίδα. Υπάρχει μια σειρά από δημόσια κτίρια, πάρα πολλά είναι δημόσια κτίρια, ένα θέμα, είναι το Εθνικό Τμήμα Ερευνών στο κέντρο. Δίπλα είναι η πινακοθήκη, απέναντι είναι το ΟΔΙΟ. Όλα αυτά θα μπορούσαν πολύ εύκολα να, με την αντίστοιχη φυσικά επένδυση προφανώς, να ψυχθούν με ένα τέτοιο σύστημα σαν τη Σιγκαπούρη, με στόχο ακριβώς όχι να ψήξουν τα ίδια κτίρια, που φυσικά είναι σημαντικό για τους επισκέπτες τους, αλλά είναι σημαντικό να δημιουργήσουν ένα θύλακα χαμηλής θερμοκρασίας, ας το πούμε έτσι, ψήξης εισαγωγικά, και στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα σε χώρο πράσινο όπως είναι το Εθνικός Πάρκος. Το να αυξήσουμε επίσης, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο επενδυτικό σχήμα που το έχουν εφαρμόσει η Σιγκαπούρη, μιλάμε για το κέντρο. Η Αθήνα όμως και η Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά η Αθήνα ειδικά, έχει πρόβλημα και στις γειτονιές της. Έτσι δεν είναι μόνο το κέντρο. Ειδικά οι δυτικές συνοικίες, τα Πατήσια,
θα έλεγα και τα δυτικά προάστια. Δεν έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε το τεράστιο πάρκο που φτιάχνεται στη Μαδρίτη, το οποίο θα μειώσει τη θερμοκρασία της πόλης κατά 4 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Σαριγιάννη. Ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης ήταν ο διευθυντής, ακούστηκε ο διευθυντής και πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Παραδίδουμε την σκυτάλη στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση στο Earth News με την εκπομπή Update. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό πρωινό. Γεια σας.